В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні про те, що отримує Україна від статусу непостійного члена Ради безпеки ООН. Інформація про оточення президента і офшори, що є правдою, а що є передвиборчою дискредитацією.
На звинуваченнях на бік команди Порошенка є і мотив помсти за звільнення, плюс є елементи політичної боротьби.
Російських контрактників, які відмовилися їхати воювати в Україну, засудили до ув'язнення в колонії.
Вони вішали всіх собак, та моєму сину взагалі статтю дезертирства прилепили.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міліція в Києві повідомляє, що відкрила 5 кримінальних проваджень за фактом виявлення заборонених предметів в учасників вчорашнього маршу героїв у Києві. Як повідомив керівник київської міліції Олександр Терещук, загалом виявили 21 факт зберігання сторон. Оборонних предметів провадження відкриті за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. В деяких учасників вчорашнього маршу силовики вилучили димові шашки, кастети, ножі, телескопічні дубці, маски, балаклави чи газові балончики, а також суміш зовні схожу на вибухову. Міністерство внутрішніх справ України оголосило конкурс на заміщення вакантних посад у департаменті кіберполіції. Як повідомляє прес-служба МВС, конкурс оголошений на посади старших інспекторів, інспекторів і спецагентів інформаційних технологій. Як заявляв раніше міністр Арсен Аваков, кіберполіція за своїми технічними та професійними можливостями буде мати змогу миттєвого реагування на кіберзлочини та кіберзагрози. Очікують, що її штат сформують до 5 листопада. Міністр соціальної політики Павло Розенко заявляє, що на сьогодні субсидії вже оформили 3 мільйони 300 тисяч родин. Це приблизно 7-8 мільйонів людей. За його словами, раніше Мінсоцполітики розраховувало, що до жовтня до системи субсидій залучить 3 мільйони домогосподарств, а з початком опалювального сезону ще 1,5 мільйона домогосподарств. На виплату субсидій у держбюджеті передбачено 25 мільярдів гривень. Міністр освіти і науки Сергій Квіт та голова Національної скаутської організації «Пласт» Ярослав Юрчишин підписали договір про співпрацю. Як повідомляє прес-служба Кабміну, в документі затверджено співпрацю міністерства з Національною скаутською організацією, зокрема в напрямку національно-патріотичного виховання. 13 жовтня президент Петро Порошенко підписав указ про стратегію патріотичного виховання молоді. Президент США Барак Обама оголосив, що в Афганістані після закінчення 2016 року далі залишатиметься 9800 американських військовослужбовців. Таким чином він змінив попередні плани поступово вивести їх протягом наступного року, як планувалося раніше. Виступаючи в Білому домі, Обама, зокрема, заявив. Як головнокомандувач Збройних сил США, я не дозволю, щоб в Афганістан використовували як безпечне місце терористи для нападів проти нашої держави. Тому наші сили залишатимуться там у двох вузьких, але критично важливих місіях. Навчатимуть афганські сили і будуть підтримувати протитерористичні операції проти залишків мережі Аль-Каїда, заявив Барак Обама. І такі на цей час новини.
Їх нам повідомив Сергій Драчук, а більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні привітали обрання її непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-17 роки. За це проголосувала сьогодні Генасамблея ООН у Нью-Йорку. Це є ознакою посилення міжнародних позицій України і дасть Києву голос в ключовому органі Об'єднаних Націй. Також це, на думку експертів, буде сприяти просуванню української ідеї обмеження права вето Росії на питання, які стосуються конфлікту в Україні, безпосереднім учасником якого і є північна сусідка України, яка успадкувала постійне місце в Радбезі ООН від колишнього Радянського Союзу. Зі мною в студії мій колега Ростислав Хотин. Він уважно стежив за сьогоднішнім ходом голосування. Ростиславе, отже, як коментують в Україні, яке значення ця подія взагалі матиме?
І хоча це вже вдруге Україна буде непосильним членом Ради безпеки Об'єднаних Націй, перший раз вона була, голосування було рівно 16 років тому, Україна була непосильним членом 2000-2001 рік, але цього разу справді сприймається на тлі конфлікту з Росією, це як справді прорив такий зовнішньополітичний глобального значення момент. Петро Порошенко виступив із телезверненням до народу одразу після голосування, він заявив про те, що це свідчить про глобальний рівень міжнародної підтримки України. Кінець цитати. Він сказав, що спочатку Києву вдалося створити європейську проукраїнську коаліцію, потім вдалося розширити її до трансатлантичного простору, а зараз фактично перетворити на глобальну. І він сказав, що членство в Радбезі непостійне дасть Україні можливості для відстоювання суверенітету і територіальної цілісності. Депутат парламенту українського, який займається зовнішньою політикою, Володимир Ар'єв, буквально кількома хвилинами після голосування в Нью-Йорку так прокоментував значення цього кроку, цього моменту для України в інтерв'ю Радіо Свобода. Володимир Ар'єв.
Те, що країна, яка має агресію проти себе з боку іншого члена Ради безпеки ООН, була обрана, то це вияв в першу чергу довіри до позиції України, і це означає, що Росія втратила свої аргументи і не змогла перешкодити цьому обранню.
Ну, хоча із російського міністерства закордонних справ напередодні голосування лунали такі заяви про те, що, мовляв, все вже наперед визначено, східноєвропейська група визначила Україну, вона йде безальтернативно, як один представник цієї групи, мовляв, все вже наперед передбачено. Але насправді тут є два таких бар'єри, які треба було подолати Україні для того, щоб потрапити. Перший – це справді домовитись в східноєвропейській групі, де є різні інтереси, різні країни, тобто, щоб був там консенсус, перший крок. Другий – Кожна країна, яка йде на цю непосильне членство, має набрати дві третини зі 193 голосів членів Об'єднаних Націй. Тобто, заручитися принаймні 125 голосами країн. І це теж багато. Я нагадаю, що свого часу за резолюцію по територіальну цілісність України проголосувало 100 країн, а зараз ще на 25 більше. Тобто Україна фактично збільшила на чверть свою підтримку в Об'єднаних Націях на глобальному рівні, Людмила.
Ростислава, я зараз на вас дивлюся і думаю, як шкода, що наші слухачі не бачать ваших рухів. Що моє запитання зараз до вас з ініціативою про обмеження права вето Росії, яку висуває Київ, адже про це багато говорили і припускали.
Справді, і сьогодні у своєму зверненні Петро Порошенко, і в кінці вересня, коли він виступав в Генасамблеї в Нью-Йорку, він говорив про те, що зловживання Росією, він навіть сказав, що це ліцензія на вбивство, це неприпустимо, що ненормально, коли член постійної Ради безпеки ООН зловживає правом вето. Експерт український міжнародник Григорій Перепелиця так сказав про це, про те, чи вдасться Україні просунути цю ідею обмеження права вето на Раді безпеки. Послухаємо, Григорій Перепелиця.
Те, що Україна вже підняла питання про обмеження Росії в праві вето, це вже великий успіх і ініціатива. Тому що ми ж маємо розуміти, так би мовити, геополітичну вагу Росії, вагу України в цьому світі. Чи може бути реалізована ця ініціатива? Звісно, що не може. І не тому, що Росія проти цього, а тому, що проти цього всі постійні члени Ради безпеки, оскільки вони ніколи не розстануться своїм монопольним правом на право вето на всі, так би мовити, ключові питання в галузі міжнародної безпеки, які приймає ООН.
Оглядачі підрахували, що за увесь час існування Об'єднаних Націй найчастіше правом вето користувався саме Радянський Союз і його правонаступниця Росія. Загалом 120 разів. Для порівняння також Сполучені Штати ветували рішення Ради безпеки 76 разів, Британія 32 рази, Франція 18 і Китай 5 разів. Відново.
Дякую за таку об'єктивно цікаву інформацію. Я сподіваюся, що слухачі погодяться з цим. Більше на цю тему від Ростислава Хотина читайте на нашій веб-сторінці вже зараз radiosvoboda.org. А ми йдемо далі. Офшорна компанія, яка виводила кошти з України до Австрії та Латвії, оплачувала рахунки депутата від БПП Ігоря Кононенка та інших провладних політиків. Так заявив екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, посилаючись на незалежних журналістів. Ці факти колишній посадовець виніс на розгляд парламентських комітетів. Він звернувся до Генпрокуратури з заявою про злочин. Сам пан Кононенко звинувачення відкидає і списує їх на передвиборчу боротьбу. Частина ж його однопартійців звинувачує у зловживаннях самого пана Наливайченка. Експерти ж не виключають, що Наливайченком керує помста і бажання в майбутньому потрапити до парламенту. Ми почуємо з вами Євгена Солонину.
Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що має інформацію про участь українських посадовців у відмиванні викрадених з бюджету грошей через офшорні компанії. Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, посилаючись на матеріали британських та українських медіа. Екс-глава СБУ заявив про виведення з України коштів групою «Укрпромінвест», пов'язаних з депутатом від блоку Петра Порошенка Ігорем Кононенком, в офшорну зону британські Вірджинські острови, а потім у латвійські та австрійські банки.
Це прорахування хабарів неповерного ПДВ. Ховають за кордоном, в офшорних зонах реальні видатки. В австрійські банки вже заходять відмиті, очищені гроші.
Ігор Кононенко на це відповів, що не причетний до діяльності компанії, через які затвердженням Наливайченка відмивалися бюджетні гроші.
Чи знаю я цю компанію зараз? Не знаю. Чи знав я її до того, як до документи її?
Також він спростував твердження Наливайченка про те, що прокуратура не розслідує можливі правопорушення, пов'язані з відмиванням коштів. Навпаки, вважає Кононенко, відповідна заява Наливайченка є в прокуратурі Києва. Ігор Кононенко наголошує, документи, про які згадує Наливайченко, нічого не доводять, бо свідчать не про платіж, а про наміри. До того ж, він кілька років не користується електронною поштою, яка у них згадується. Про те, що бізнес Ігоря Кононенка, пов'язаний з компанією «Укрпромінвест» та іншими бізнес-проектами нинішнього президента України Петра Порошенка, довели зокрема і журналісти програми схеми. Зі свого боку, Наливайченко стверджує, що саме на рахунки «Укрпромінвесту» надходили кошти з офшорів, які також здійснювали платежі в інтересах Кононенка і Порошенка. На уточнюючи запитання Радіо Свобода, Ігор Кононенко пояснив, що є керівником передвиборчого штабу блоку Петра Порошенка на цьогорічних місцевих виборах. Тому, припускає Кононенко, звинувачення щодо нього є елементом передвиборчої боротьби.
Б'ючи по мені, в першу чергу б'ють по політичній силі, а з урахуванням того, що ця політична сила носить ім'я президента, то безумовно.
Політолог Володимир Фесенко натомість не вважає, що Наливайченко звинувачує Кононенка в корупції та економічних злочинах лише заради передвиборчої боротьби.
На звинуваченнях на бік команди Порошенка є і мотив помсти за звільнення, плюс є елементи політичної боротьби. Наливайченко, безумовно, зараз хоче піднімати свій рейтинг на зниження рейтингів представників нинішньої влади.
За словами Фесенка, на нинішньому етапі важко судити, чи мають склад злочину документи оприлюднені в контексті фінансової діяльності Кононенка. Ігор Кононенко є представником великого бізнесу, а переважна більшість таких українських бізнесменів так чи інакше працюють з офшорами, визнає Фесенко. Водночас, на його думку, подібна війна компроматів несе ризик розхитування політичної ситуації в Україні. Тим часом частина депутатів коаліції у відповідь на звинувачення Кононенка в зв'язках з офшорами висуває зустрічні звинувачення самому Наливайченкові. Так, депутат від БПП Володимир Ар'єв заявив, що фотокопії документів походять не від незалежних журналістів, як запевняє Наливайченко. За словами Ар'єва, геотеги фото вказують, що їх робили у київському офісі, де розташована компанія, з якою був пов'язаний екс-глава СБУ. Наливайченко натомість запропонував передати ці докази до прокуратури та долучити до справи про зв'язок Кононенка з офшорами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Російські контрактники, які відмовилися воювати в Україні, отримали реальні терміни ув'язнення від півроку до півтора років колонії поселення. Таке рішення два дні тому виніс Майкопський гарнізонний військовий суд, засудивши п'ятьох військовослужбовців до реальних термінів позбавлення волі в колонії поселення від півроку до півтора. Під час розслідування військові скаржилися на незаконні методи ведення слідства. На них чинили психологічний тиск, їм погрожували. Один із засуджених контрактників, 21-річний Іван Шевконов, до суду перебував у СІЗО, бо відразу після повернення в частину почав розповідати про те, що його і товаришів по службі агітували їхати воювати до України. Мати Івана Шевконова Світлана Кімнатна розповіла Радіо Свобода про те, що до останнього сподівалася на умовний вирок для сина, але її надії не виправдалися. Вона розповіла і про те, як її син потрапив взагалі в армію.
Служив срочну службу і пішов потім по контракту.
Відслужив строкову службу з армії, прийшов і пішов за контрактом. Служив у Вірменії, там хороша частина була, їх не кривдили. Хотів до Криму йти, але в Крим не взяли його через групу здоров'я. Відправили в Майкопську бригаду, Краснодар його направив.
Відправили в Майкопську бригаду, Краснодар його направив.
Його звинувачують в тому, що він самовільно покинув військову частину. А що там трапилося в Ростовській області на цьому полігоні Кадамівському? Чому солдати вирішили звідти, власне, піти?
Ну, тому що там було отвратительне отношення зі сторони командування.
Ну, тому що там було огидне ставлення з боку командування. Ні харчування людського не було, ні проживання. Одразу, як тільки приїхали хлопці, все було дуже погано. У них відібрали всі документи, в тому числі і військовий квиток. Солдати отримували тільки сухий пайок, спали на матрасах і дошках. Лікарів там не було. Не було електрики, нормального харчування. У нього загострився гастрит. Там поруч стояли якісь добровольці чи ополченці, вони весь час кликали наших хлопців їхати воювати на Донбас. Обіцяли по 400 доларів на добу. Ось такі чутки ширились.
Відправляти на Донбас. Ось такі от слухи ходили.
Ваш син не захотів їхати воювати до України на Донбас?
Звісно, звісно, ні. Зразу сказав, я туди не поїду.
Наскільки адекватним ви особисто вважаєте цей вирок?
Я считаю, вообще это все неадекватно, ні приговор, ні адекватно.
Я вважаю все це неадекватним. І вирок, і слідство велося потворно. Вони вішали на них всіх собак. Моєму синові взагалі статтю дезертирство хотіли причепити. Добре, що на суді нам перекваліфікували цю статтю. Про це сам прокурор попросив. Там якісь ходили свідки, яких син взагалі знати не знає, а вони представилися на суді, нібито вони друзі мого сина. А кому більше повірять? Звісно, повірять більше офіцерам, а не нам. Могли б дати умовний термін, я сподівалася на це, тому що він ніколи не притягувався, ніде ніколи в бійках не був, ні в крадіжках, і нікого він не вкрав. І такий термін – реальний позбавлення волі. Це ненормально взагалі.
Лишення свободи – це ненормально взагалі.
Як ви гадаєте, чому вашого сина вирішили покарати саме так, ось відправити до колонії?
А це не тільки моєго сина, а взагалі всіх мальчишок. Їх вже осудили. Вот.
А це не тільки мого сина, а взагалі всіх хлопчиків. Їх вже засудили тільки за одне літо близько 20 осіб. Наймолодший – мій син. А так хлопчикам 22-23 роки, 27. Євгенко, Саша найстарший, йому 36. І до цих пір кожного дня судять. Щодня відбуваються суди. Найменше дають 6 місяців в колонії поселені, а так в основному рік. От у них поставлена мета – рік, півтора, практично всім так.
От у них поставлена ціль – год-півтора.
Ось таку інформацію розповіла російській службі Радіо Свобода мати Івана Шевконова Світлана Кімнатна. Більше подробиць, зокрема, і від адвоката, яка представляє інтереси п'ятьох засуджених військових російських, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому на Закарпатті, зокрема, експерти прогнозують найнижчу явку на місцевих виборах за всі попередні роки.
Коли приходять вибори, то хапають першого ліпшого. Багато кандидатів невідомі для значної частини населення. Багато людей перебувають у стані невизначеності.
Могилянці виповнилося 400, а кого з випускників академії ви можете назвати?
Соромно, але не знаю.
Виговського, про Конашевича Сагайдачного. Можу багато більше назвати.
Цей Сагайдачний, Гізель,
Ломоносов.
Про це далі в нашій передачі. А наступна програма «Ми разом» про реабілітацію колишніх полонених. Україна ще раз пропонуватиме Росії реструктуризувати борг щодо єврооблігацій. Якщо ж Кремль не погодиться, Київ готовий йти до суду. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду. В Росії ж учергове наголосили, що їхня позиція щодо цього залишається незмінною. Москва буде вимагати від України виплатити боргові зобов'язання у раніше запланований термін. Тетяна Ярмощук знає деталі.
Понад 75% утримувачів українських єврооблігацій, які підлягають реструктуризації, погодилися на умови списання і ухвалили рішення списати 3 мільярди доларів боргів, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Єдина країна, яка відмовилася від цього, це Росія.
Ми пропонуємо Росії ще раз прийняти для себе рішення. Так вони хочуть отримувати ті умови, які ми запропонували всім кредиторам? Чи вони вважають, що вони унікальні? Якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи. Якщо вони вважають, що вони нормальні, тоді ми їм пропонуємо 29 жовтня поточного року прийняти ті самі умови, які прийняли всі українські кредитори. Це часткове списання та реструктуризація боргів.
У Росії ж вчергове наголосили, позиція Москви щодо цього залишається незмінною. Щодо боргу жодних змін у позиції Росії немає. Як заявляли міністр фінансів Росії Антон Сілуанов і президент Володимир Путін, це державний борг, сказав речник президента Росії Дмитро Песков. У нинішній позиції Росії щодо реструктуризації боргу Києва немає нічого дивного, каже Радіо Свобода український економіст Денис Васильєв. Він вважає, що головною причиною цього є недопрацювання української влади. Денис Васильєв наголошує, що у даному питанні ключовим є те, що усі інші кредитори України погодилися на реструктуризацію цього боргу. Відтак, продовжує він, позиція Москви нічого не вирішує.
Тут же стояло питання, або Україна буде об'являти технічний дефолт, або її об'являть технічний дефолт. Що всі кредитори, окрім Росії, погодилися про реструктуризацію боргу, то навіть при такої позиції Росії негативної, неконструктивної, технічного дефолту не буде.
На думку російського економічного глядача Максима Бланта, те, що зараз відбувається з російської сторони, є політикою, а з української – бажанням заощадити кошти, яких немає. Він вважає, що Москва намагатиметься тиснути до кінця, але Київ не заплатить.
Як показує той же російський опит, отримати...
Як показує навіть російський досвід, отримати зі сторони якийсь борг, навіть якщо є рішення суду, важко, практично неможливо. Тому, звісно, Росію, на відміну від решти кредиторів, які все це розуміють і погодилися отримати хоча б щось, надавши Україні відтермінування. Так от, Росію тут гроші цікавлять мало, а цікавить лише піар-кампанія.
Тут мало інтересує піар-кампанія.
Наприкінці серпня Україна домовилася з кредиторами про списання 20% боргу. Угода передбачає скорочення боргового навантаження на суму до 4 мільярдів доларів. Росія тоді не погодилася на це. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А зараз наша рубрика.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
558 кандидатів на 36 місць в Ужгородській міськраді. 23 охоче стати мером обласного центру, частина з яких – однофамільці. При такій кількості майже третина жителів з вибором не може визначитися, так стверджують соціологи. За ситуацією стежить Ірина Бреза.
До обласної ради Закарпаття планує потрапити 16 політичних сил. Деякі з них місцеві жителі чують чи не вперше. Якщо УКРОП, Відродження та Наш Край ще якось встигли заявити про себе зовнішньою та телерекламою, то такі структури, як За права людини, Зелена планета, Спільна дія, навіть не викликають жодних асоціацій. З іншого боку, вагома частка у більш-менш відомих закарпатців політичних брендах – прізвища, які ні про що не свідчать. Мар'яна Колодій, соціолог, керівник Закарпатського обласного центру гендерної освіти при УЖНУ, каже:
власне, специфіка Закарпатської області полягає в тому, що політичні партії в нас не розбудовують свої політичні осередки, місцеві осередки, а зрештою, коли приходять вибори, то хапають першого ліпшого. Багато кандидатів невідомі для значної частини населення. І багато людей, тобто на сьогоднішній день ми маємо таку особливість, що перебувають у стані невизначеності. Тобто, якщо ми робили заміри соціологічних опитувань серед населення наприкінці серпня, то ми мали 38% тих, хто не визначилися. Сьогодні ми маємо 35% тих, хто не визначилися.
Експерти зауважують, ця кампанія проводиться в умовах війни гібридної, де питання місцевого самоврядування лежить надто гостро. Віктор Пащенко, соціолог, директор Закарпатського інституту політичних досліджень, переконаний.
Навколо цього і ведуться дискусії, торгівля, там автономізація чи не автономізація. А Закарпаття – це також той особливий регіон на заході країни, який завжди також відрізнявся якраз специфікою регіональною.
Продовжити свої депутатські повноваження планує значна частка нинішнього депутатського складу. При цьому підлаштовуються під різні партійні бренди. Не тільки колишні регіонали легко міняють свої політичні погляди, здавалося б, вірні партійним ідеям представники Батьківщини. Адже у провладної солідарності шанси на Закарпатті сьогодні значно вищі. Не менш заплутаною виглядає ситуація з претендентами на посаду міського голови Ужгорода. Ще жодна виборча кампанія у місті не проходила з такої кількості клонів. На обласному ж рівні йде боротьба між кількома партіями, каже соціолог Віктор Пащенко.
Ця загальна тенденція, от така специфіка регіону, от конкретно політично на цих виборах, вона виражається в такому протистоянні головних політичних суперників, які сконцентровані. Один, якби, одна політична лінія – це в пропрезидентській партії «Солідарність», і їм протистоїть от оця сила, яку ми вже говорили, місцева, єдиний центр, яка спирається повністю на місцевий ресурс.
За словами Віктора Пащенка, на цьому фоні загальноукраїнські партії, традиційно парламентські, не мають на Закарпатті такої підтримки, як у цілому по Україні. Зокрема, це Батьківщина, Опозиційний блок, Самопоміч, Свобода чи Радикальна партія.
Більше від Ірини Брези читайте на сайті radiosvoboda.org. І ще одна тема. Сьогодні Національному університету Києво-Могилянська академія виповнилася 400 років. Заснована в 1615 році. Київська братська школа згодом була перетворена на Києво-Братську-Могилянську колегію, яка наприкінці 17 століття отримала статус академії. Яна Борщ, подробиці.
Якщо порахувати, скільки у світі було соціальних інституцій, які існували 400 років тому і до сьогодні, то їх можна перерахувати на пальцях однієї руки, говорить Андрій Малишевич, президент Києво-Могилянської академії. І академія якраз є однією з таких інституцій. Українці мають пишатися, що на території нашої країни є такий університет, говорить Малишевич.
Академія була для всіх фактично станів, не тільки для шляхти, це було просто для звичайних людей. Академія була орієнтована на європейські цінності вже тоді. Ми були відтворені 24 роки тому. І коли академія відтворювалась, то вона базувалась на європейських цінностях. Тобто ми брали цінності університетів західного світу і намагалися їх впровадити в Україні.
Цікавим фактом є те, що біля витоків двох найстаріших українських академій стояли жінки, зазначає український поет і видавець, власник і директор видавництва «Абаба Галамага» Іван Малкович. Біля витоків Києво-Могилянської академії стояла Галшка Гулевичівна, а Острозької – Галшка Острозька.
Як же ж гарно було мені на душі, що така рівноправність була у нас. Ми, що жінки розуміли силу науки так само, як і чоловіки. І я хотів би побажати Києво-Могилянській академії, щоб вона розширялася корпусами, множилася студентами, і щоб Києво-Могилянська академія ставала одним з найбільших і найвідоміших вузів Європи і світу.
Києво-Могилянська академія – це прекрасне явище, яке було створене руками великого колективу, розповідає український філософ, академік НАН України Мирослав Попович. Створити ВНЗ на голому місці – це дуже складно, особливо це було важко в тих умовах, тож хочеться привітати всіх із цим ювілеєм, який на наших очах створив історію, говорить Попович.
Для мене так, як і для всіх інших учасників, організаторів цієї наукової педагогічної установи, це великий шматок життя. Ви хотіли відзначити особливу роль В'ячеслава Дріховецького і підкреслити тут, що той високий рівень, який характеризує всю роботу в академії, передусім забезпечений надзвичайно добрим вкладом студентства.
До привітань долучився і президент України Петро Порошенко на урочистій частині, яка почалась о 19-й годині. У рамках святкування також проходить театральне дійство історії Могилянки, що було створене спеціально до свята режисером Владиславом Троїцьким. Мистецька частина програми пройде за участі гуртів Даха Браха, Дах Дотерс, а також університетської хорової капели Почайна та інших музичних гуртів. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
А кого з випускників Могилянки ви знаєте? Про це ми запитали перехожих Києва і виявилося. Втім, послухайте самі.
Ніхто не знає, абсолютно. Да. Сковорода, не він, ні?
Соромно, але не знаю.
Виговського, про Конашевича Сагайдачного. Ну, можу багато більше назвати.
Цей Сагайдачний, Гізель.
Ломоносов. Ну і тепер наш міністр освіти Квіт.
У Сковороду так. Пилип Орлик може бути. Але я цим питанням не переймаюсь.
Петро Могила. Так, його. Сагайдачний, наскільки я пам'ятаю. Ну, Хмельницький візові Зоїтів був, наскільки я розумію. До Могилянки він відношення немає, а коли зайшов в Київ, то він був. Його Могилянська академія зустрічала як свого випускника, але він не був випускником.
Міністр економіки. Знаєш, що Пензенник навчався в Могилянці.
А там козаки навчалися, козацькі гетьмани майбутні. Тобто це був такий осередок якраз українства.
Ось такі відповіді до 400-ліття Могилянки отримав сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це все у Свободі сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Всім дякую. Далі ми разом.